nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 15 minutave të ardhshme të këtij edicioni ndër të tjera do të ndiqni. Dualshtrëngimi mes Thaçit e Tadiçit nxit zemrën në Serbi, nuk pritet mirë nga opozita në Kosovë. Ambasadori Amerikan Christopher Dell duke e komentuar vendimin për mandatin e presidentës, thotë se marrëveshjet politike nuk ngrihen mbi kushtetutën. Me përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë, familjarët humbin shpresat për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Presidenti Amerikan Barack Obama përgëzon Libin për zgjedhjet e para të lira. Për këto dhe zhvillime të tjera më hollësisht në vazhdim, por fillimisht shkojmë me një blok informacionesh të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori Amerikan në Prishtinë Christopher Dell bëri thirrje për respektimin e opinionit të gjykatës kushtetuese lidhur me mandatin e presidentes. Ai në një intervistë për Zërin Amerikës tha se marrëveshjet politike nuk ngrihen mbi kushtetutën e një vendi. Kushtetuesja ka vendosur të premten se propozimi për ndërprerjen e parakoshme të mandatit të presidentes së Kosovës nuk është në pajtim me kushtetutën. Kreu i zyrës së Bashkimit Evropian dhe përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar ka reaguar sot në lidhje me vrasjen e çiftit serb Milovan dhe Liljana Jeftić. Kam dëgjuar me shqetësim të madh për vrasjen e çiftit serb të Kosovës në Ferizaj të premtën në mbrëmje. Është thelbësore që ky krim të hetohet në mënyrë të duhur, që të çartësohen rrethanat dhe motivet dhe të kapen autorët e rastit, ka thënë Zhbogar, duke shfaqur besimin se autoritetet policore dhe të prokurorisë së Kosovës me mbështetjen e Ulexit do të bëjnë gjithçka për të zgjidhur rastin. Ndihmës sekretari amerikan për çështjet evropiane Philip Gordon arrin sot në Beograd në një vizitë dyditëshe, gjatë së cilës do të takohet me presidentin Tomislav Nikolić, liderin e demokratëve Boris Tadić dhe mandatarin e qeverisë së re Ivica Dačić. Ai gjatë kësaj vizite do t'u asjellë zyrtarëve serb mbështetjen e SBA-s për formimin e qeverisë së re, nga e cila pritet të ketë një orientim evropian, si dhe të forcojë marrëdhëniet me fqinjet, në veçantë me Kosovën. Një ditë më parë në samitin në Dubrovnik të Kroacisë, Gordon i bëri e Serbisë që të pranojë realitetin e pavarësisë së Kosovës, edhe nëse Beogradi nuk e njeh formalisht pavarësinë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka përgëzuar Libin për zgjedhjet e saj të para të lira në dekada, duke quajtur këtë një moment tjetër historik në tranzicionin e vendit drejt demokracisë. Pjesëmarrja në zgjedhje për parlamentin dyqinantarësh ishte 60%. Ashtu si në Egjipt dhe Tunizi, islamikët shpresojnë se do të arrinë të vendosen në pushtet edhe në Libi, ku ju nënshtruan shtypjes gjatë sundimit lajk të Muammar Gaddafit. Dhuna ka përcjellë zgjedhjet në pjesën lindore të trazuar të vendit, ku raportohet për një të vrarë dhe dy të plagosur. Disa banorë lindor bojkotuan zgjedhjet dhe protestuesit dogjën kutitë votimit në 14 nga 19 qendrat e votimit në qytetin lindor të Ajdabijas. Zgjedhjet e fundit parlamentare në Libi janë mbajtur në vitin 1964, 5 vjet para puçit ushtarak të Muammar Gaddafit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ish-presidenti serb Boris Tadić kanë shtrënguar duart në konferencën rajonale të Evropës Juglindore në Dubrovnik të Kroacisë. Një gjë e tillë ka nxitur reagim në Beograd, ku është kërkuar nga Tadić që të çartësojë qëndrimin e tij. Gjesti i duarshtrëngimit nuk është pritur miras nga opozita në Kosovë. Ndjekim hollësinë në materialin e vazhdim. Një shtrëngim duarsh mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish-presidentit serb Boris Tadić ka shkaktuar zemrim në Serbi. Liderët u takuan në samitin rajonal në Dubrovnik të Kroacisë. Më herët ish-presidenti serb ka refuzuar të takojë zyrtarët e lartë të Kosovës, sikur se do të marrë pjesë në takimet rajonale ku kosovarët kanë qenë po ashtu të pranishëm. Mandatari i qeverisë së re të Serbisë Ivica Dačić tha se prania e Tadićit në samit është një enigmë dhe e pyeti ish-liderin serb që të çartësojë politikat e tij tani që është një zyrtar i opozitës. Mediat e kanë zilsuar historik gestin e duarshtrëngimit, por vetë Tadić ka refuzuar ta čuvaj to til.
Dobro je da smo se sreli. To je dobro, posle više godine nakon pregovora koje smo vodili.
Është mirë që u takuam pas gjithë këtyre viteve të negociatave me Kosovën. Kjo është një gjë pozitive dhe është mirë që unë dhe disa njerëz që janë pjesë e jetës politike në Serbi gjenden këtu në samitin e Kroacisë. Nuk është në interesin tonë që të mos marrim pjesë në ngjarjet rajonale, edhe pse Pjesmarja në takimet ku Kosova merr pjesë si shteti pavarur është problemi madh për ne dhe çështje thelbësore. Si ish president, më nuk e kam këtë pengesë me që nuk jam më zyrtar shtetëror, por ne duhet të vazhdojmë të punojmë për zgjidhjen për Kosovën, ka thënë Tadiç. Kryeministri tha që nuk ka bërë ndonjë koment në lidhje me takimin. Por partitë opozitare në Kosovë kanë reaguar ndaj këtij takimi duke thënë se me këtë gest shefi i ekzekutivit kosovar ka shkelur kushtetutën. Kjo tregon se qeveria aktuale është e gatshme që të takohet me politikanët e njëjtë për fajtë të cilëve Kosova mbetet e ndar etnikisht, thot Glauko Njuvca nga lëvizja vetëvendosje, subjekt ky që kundërshton bisedimet me Serbinë. Kjo nënkupton se tha që është i gatshëm që të takohet me Nikolliçin dhe Daçiçin, ka thënë Konjufca. Ndërsa Arben Gashi nga Partia Kryesore Opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës tha se takimi ka shkelur kushtetutën e Kosovës, e cila thot se një zyrtar kosovar mund të takohet vetëm me homologët që e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur. Zyrtarët e Beogradit e kanë bojkotuar takimin e liderëve rajonal të vendeve të Evropës Jugllindore në Dubrovnik, duke i shmangur kështu çfarë do njohje e zyrtarëve të pavarësisë së Kosovës. Një gjë të tillë Serbia e bën që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008, ngjashëm ka bërë edhe vetë Tadiç se ka qenë në pushtet në Serbi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me materialet të tjera nga Prishtina. Me përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë rrjedhimisht mbylljes së zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, familjarët e personave të pagjetur kanë humbur shpresat edhe më tepër për zbardhjen e fatit të rreth 1800 personave të zhdukur. Artur Konushev si sjell hollësi në kronikën në vazhdim.
Edhe 13 vjet pas luftës, institucionet e Kosovës ende nuk kanë arritur të veprojnë në mënyrën e duhur për zgjidhjen e fatit të personave që mungojnë, thot Nesrete Kumnova, kryetare e organizatës Thirrje të Nënave nga Gjakova. Sipas saj, të gjitha institucionet e vendit dhe në veçanti Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit po e humb mundësinë që përmes zyrës civile ndërkombëtare të bëjë presion në Beograd për të pagjeturit.
Sepse nga me bashkinë ndërkombëtare kemi mujtë që ta shtojnë presionin në Serbi që të japin informacione dhe t'i kthejnë të gjithë të dashurit tanë që mbeten në përvareza masive të Serbisë. Institucionet tona asnjëherë nuk dëgjohet që e kanë kurrizu Serbinë në zbardhjen e fatit të qytetarëve të vetë.
Edhe Prenk Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thotë se mbyllja e zyrës civile ndërkombëtare do të ndikojë edhe në bisedimet në mes të Prishtinës dhe Beogradit për fatin e personave të pagjetur.
Mendoj se edhe më tutje duhet kërkojmë që të ketë trysninë e spalen serbe, sepse ata kanë informacione, kanë dhëna dhe dinë, por normalisht kjo do të jetë një hendiket edhe për ne. Sigurisht se do mungesë ka efektin e vetë, por mendoj se tani Kosova ka kapacitetet dhe ka raporte me partnerët edhe ndërkombëtarë të cilët do të luajnë rol edhe më tutje në çështjen e ndryshimit të fatit personave të zhdukur.
Gjetaj deklaroi po ashtu se bisedimet me palën serbe duhet të avancojnë në nivel të bisedimeve teknike dhe jo siç tha ai, ato të mbeten në baza humane, njerëzore siç kanë qenë deri më tash. Përfaqësuesit e asociacioneve dhe shoqatave të familjeve të personave të pagjetur deklarojnë se familjarët e të pagjeturve vazhdojnë të jenë në ankth për fatin e me të dashurve të tyre. Ndryshe, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë deklaruar se institucionet e vendit duhet të angazhohen sa më shumë në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur. Deputeti Arsim Bajrami nga Partia Demokratike e Kosovës thotë se Kosova nuk duhet të lejojë që faktori ndërkombëtar të largohet nga Kosova pas zbardhjen e fatit të pagjeturve.
A do lejojnë që mbikëqyrja pavarësisë të mbyllet pa pasni hap konkret? Ne duhet ta ushtrojmë presionin ndaj gjithë faktorëve ndërkombëtar prezent Kosovë që ata të bëjnë presionin tek Serbia që Serbia të lëviz. E vetëm mënyrë mbetet që ne të kërkojmë nga vasija ndërkombëtare, e cila po bën kanëherë presione jo korrekte ndaj Kosovës dhe po e shtin Kosovën me pranuar dhe kompromise mjaftueshme, që ajo spaku në këtë çështje humanitare tregohet korrekte dhe të ushtrojë presionin ndaj Serbisë që Serbia të ushtrojë detyrimet ndërkombëtare që ka karshi të pagjeturve.
Deputeti Bajrami konsideron se institucionet kosovare për zbardhjen e fatit të pagjeturve duhet të kenë edhe strategji shtetërore ku sipas tij qeveria, kuvendi dhe mekanizmat e tjerë do të përcaktonin obligimet afatet kohore lidhur me këtë çështje.
Le të bëjmë si shtet me plot përgjegjësi, me plot vendosmëri gjithçka që mund të bëjë që të kemi një veprim proaktiv të bashkisë ndërkombëtare në mënyrë që stilla do qeverinë Serbisë, qoftë qeveritë e reja apo dietra të detyrohen që man fund të veprojnë karshi detyrimeve ndërkombëtare dhe fillojnë të bashkëpunojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Këshillat kombëtar për çështje të caktuar të themeluar në Kosovë nuk janë duke funksionuar në mënyrën më të mirë të duhur, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, këta këshilla nuk po i adresojnë dhe as nuk po i zgjidhin problemet në fushat të caktuara. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Disa prej këtyre këshillave janë Këshilli i Sigurisë së Kosovës, Këshilli Kombëtar kundër Korrupsionit, Këshilli për Integrim Evropian, Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik të Kosovës dhe disa të tjerë që shumë prej tyre asnjëherë nuk kanë mbajtur ndonjë takim. Sipas disa organizatave jo qeveritare në Kosovë, këta këshilla kombëtar janë krijuar, por nuk janë duke bërë një punë të mirëfillt. Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave thotë se nëse këta këshilla kombëtar do të funksiononin ashtu si duhet, atëherë zgjidhja e problemeve në fushat të caktuara do të ishte më e mirë dhe më e lehtë.
Themelimi i këshillave nuk është detyrimisht ide e keqe, mundet përkundrazi me qenë një ide shumë e mirë nëse i bëhen forume në të cilat do të preken problemet edhe do të çojnë në rëndësi, do të jepen ide alternativa për të zgjidhur problemet. Problema e madhe është që këto këshilla nuk po japin zgjidhje tek tila, nuk po japin ide për si të tejkalojnë problemet.
Njëri nga këshillat kombëtar i cili ka qenë më së i nevojshëm për adresimin e problemeve është Këshilli Kombëtar kundër Korrupsionit. Ky këshill është themeluar me qëllim që të koordinojë aktivitete për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, si dhe të rrisë të dijen e shoqërisë për parandalimin e kësaj dukurie. Ndërkësh Këshilli i Sigurisë së Kosovës, i cili është organi më i lartë i sigurisë në vend, ka rol këshillues në të gjitha çështjet që lidhen me sigurinë e Kosovës. Ai rekomandon politika dhe strategji për sigurinë, gjithashtu ofron informata dhe vlerësime të gjendjes së sigurisë në Kosovë, që i mundësojnë qeverisë së Kosovës marrjen e vendimeve përkatëse lidhur me çështjet e sigurisë. Sidoqoftë, Ardian Arifaj thotë se këta këshilla kombëtar nuk kanë pasur ndonjë efekt, dhe se rekomandimet e tyre nuk janë trajtuar nga institucionet ekzekutive.
Problemi që ndërën atë se po, si duket po krijon sa për sy e faqë e jo për të kryer një pun të mirë fillt. Edhe shkatën me rëndësi nuk kemi parë dhe dhe të shenje që institucionet ekzekutive faktikisht i marin parasysh shumë këshillat apo rekomandimet e këtyre këshillave.
Në Kosovë së fundi është funksionalizuar edhe Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, i cili ka për qëllim përmirësimin e ambientit biznesor në Republikën e Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës, Arjan Zeka, thotë se në këtë këshill kanë adresuar disa kërkesa dhe se presin që rekomandimet e tyre të merren parasysh nga ministritë kompetente.
Kërkesa jonë e parë ka qenë për ndryshimin e një ligji të caktuar, bëhet fjalë për ligjin e punës dhe dispozitave që rregullojnë pushimin e lehonisë. Atë ne jemi të vetëdijshëm që një kërkesë e tillë merr kohë për të procesuar edhe përfshin edhe aktorë të tjerë. Ne do të gjithsesi do ta vazhdojmë diskutimin edhe debatin edhe me palët të tjera të interesit, duke përfshirë këtu edhe anëtarët e kuvendit, deputetët e kuvendit, me qëllim që ata të bindem për nevojën e ndryshimit të ligjit në fjalë.
Zëdhënësia e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Arta Istrefi ndërka shtosë të gjitha kërkesat që dalin nga ky këshill adresohen.
Hapat arshëm të këtij këshilli janë që në takimin e rrodhës që do të ketë javën e ardhshme, secila ministri ka pasur obligim të rifreskojë listën e saj me licencat dhe lejet që gjenden në raportin e Bankës Botërore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët: duar shtrëngimi me staqit e Tadiqit nxit zebrem në Serbi, nuk pritet miras nga opozita në Kosovë. Ambasadori amerikan Christopher Dell, duke e komentuar vendimin për mandatin e presidentës, thotë se marrëveshjet politike nuk ngrihen mbi kushtetutën. Presidenti amerikan Barack Obama përgëzon Libin për zgjedhjet e para të lira. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës ju mund t'i ndiqni në orën 16:21. Ndërkaq, për t'u njohur me më të reja nga Kosova, rajoni e bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Mirë dëgjofshim.